Okay, come on. Yes, hvor går det? Ja, mandag morgen, fint vær, og vi sitter inne her. Ja. Yes, nei, vi skal fortsette med farger, fargestyring. Jeg har tre kapitler, eller tre områder som jeg har tenkt å formidle i dag. Det er noe som gjenstår fra forrige uke, hvor vi pratet om prinsipper i fargestyring, hvor vi pratet om komponenter i fargestyring. Men så greide jeg ikke å fullføre hele innholdet forrige mandag. Så det gjenstår noe om det som kalles for gamut mapping, altså strategien for å overføre farge fra et fargerom til et annet fargerom. Så det er det jeg har tenkt å starte med, og så neste time så blir det vårt fargesyn. Altså, hvordan oppfatter vi farger, hvordan er øyet bygget opp, fotoreseptorer. Noe innspill når det gjelder de to mest grunnleggende teorier som definerer vårt fargesyn, og så tilknyttet til disse teoriene. Jeg tenkte å vise en del visuelle fenomener som også har en tilknytning til farger, fargeopplevelse, og kanskje også når det gjelder fargekvalitet eller bildekvalitet i kontekst av bilde- eller fargereproduksjon. Det er tema i dag, og så før jeg startet har jeg bare tenkt å gjøre oppmerksom på at det er fire lab sessions som gjenstår denne uka. Den ene starter klokke ett om ettermiddagen, og så i morgen klokke ni. Klokke tolv i morgen, og onsdag klokke tolv. Det var kanskje noen misforståelse med klokkeslett, eller hele timen, eller undervisningstimen. Så jeg har spesifisert de timene, så hel time, klokke 12 eller klokke 1, og ikke kvart over. Så bare for å unngå noen misforståelser i forhold til i dag, så starter vi da kvart over 9. Men da fortsetter en labøvelse klokke 1, og i morgen klokke 9.00, og i morgen ettermiddag og onsdag klokke 12. Yes, er det ellers noe spørsmål så langt, altså knyttet til lab, øvelse, essay? Nei. De som har gjennomført labøvelsen, har jo samlet inn noe måledata. Altså målt fra originalen og målt fra reproduksjon eller simulering da. Og neste mandag så skal vi lære om det som heter CIE-LAP, altså et utstyrsuavhengig fargerom i forhold til utstyrsavhengig rom, som er jo RGB og smykk. Og knyttet til CIE-LAB så skal vi se på hvordan kan vi på en enkelt måte å spesifisere fargeavvik mellom to farger. Altså for eksempel mellom en originalfarge og en reprodusert farge. Altså vi kan jo også gjennomføre en subjektiv test, altså man kunne spørre hvor stor er fargeforskjell mellom et fargepar. Så kunne man spesifisere det. Det er lite forskjell, det er stor forskjell, eller det er ikke synlig forskjell. Men så kan de også regne det ut og få fram et tall som forteller om hvor stor avvik er. Og selve tallet skal også gjenspeile egentlig måten vi opplever fargeforskjellen. Så det er noe som vi skal se på neste gang. Men da kommer jeg tilbake til forrige mandag. Og så prater vi jo blant annet om komponenter i ICC-fargestøring. Det er noe som dere husker, altså, hvis jeg spør hva er de mest viktigste komponentene i ICC-fargestøring. Og vi pratet egentlig om fire komponenter. Hvis vi begynner da med utstyrsprofiler, noen som husker eller vil prøve å uttale seg om hva er en profil? Hva forteller en profil? Jeg er fortsatt tidlig mandag morgen, jeg er klar over det. Når du har lyst, vi skal prøve å diskutere det fram, så det er vi har pratet om utstyrsfarger. Hva var utstyrsfarger igjen? Ja.
Var det som reprodusere i forhold til utstyret?
Ja.
Og så ble tanken at eller da med forbehold om at utstyret kan klare det og sånn.
Ja, det
er rett dramatisk, men
ja, ja.
Det er noe med reprodusere med farger.
Ja.
Hva utstyret kan klare det.
Ja, det er en del av informasjon som ligger i profilen. Men kanskje de som... Hvem har vært på laben forrige uke? Ja. Hvis dere husker det med scanner, og så har jo Linda sikkert pratet om det er RGB-verdier i selve bildet, altså på det fysiske fargekartet som ble da digitalisert av de to skannere, Arcus og Horizon. Og så ble det laget av to profiler med en programvare, en profile maker. Og denne programvaren, den hadde egentlig da to, eller den har to områder som man må, hva skal jeg si, tilføre informasjon for å kunne lage en profil. Og de to områdene, altså det ene området, som man måtte fortelle om utstyrsfarger, altså RGB, og i det andre området så fortalte man om ikke-utstyrsfarger, eller målefarger, eller CELAB. Og med den type informasjon, altså utstyrsfarger RGB, og det korresponderende målefarger, så lages da en profil til scanner, til Arcus-scanner eller til Horizon-scanner. Og da kan man resonere fram at en sånn fargeprofil er på en slags måte en modell. Altså, hvis da modellen har informasjon om RGB-verdier og tilsvarende LAB-verdier, så kan man forestille seg modellen er i stand til å forutsi hva slags LAB-verdier som kommer ut med en bestemt RGB-input, eller det motsatte. Og det er jo da egentlig en profil gjør. Altså en profil er slags oppslagstavle, oppslagsverk med RGB-verdier og det korresponderende LAB-verdi. Hvis jeg har noe et visst bestemt type RGB-verdi, så kan modellen eller ICC-profilen vise fram, aha, til RGB 100, 100, 100, så tilsvarende LAB-verdi 50, 50, 50. Eller det motsatte. Så da hvis vi prater om fire ICC komponenter, så da ICC utstyrs profil, altså scanner profil, som da forteller om forhold mellom utstyrsfarger, altså RGB, altså for eksempel 100, 100, 100, i en 100, for eksempel i en sånn fargekart, en sånn patch her, og det korresponderende målet verdi eller ikke utstyrs farge i CIE LAB, hvor vi har L for eksempel 50, 50A og 50B. Det er da det forholdet. Ok, da har vi utstyrsprofiler. Jeg på jakt etter tre andre komponenter når det gjelder ICC-fargestyring. Altså hvis dere da tenker Photoshop, får innstillinger, eller hvis dere da husker tilbake på LAB-øvelsen, da har vi brukt utstyrsprofil, altså scannerprofil og så printerprofil. Så hva ellers kan vi karakterisere som en ICC-komponent hvis vi kobler samme to profiler? Det er ICC-komponenter, så kan vi ha ICC-prinsipp. Så prinsippet ICC-fargestyring er å ha bestandig to profiler som kobler sammen. Altså det er da to profiler som kobles sammen. Hvis vi da prater om to profiler, så er det da basert på en input profil og en output profil. Så hva kan for eksempel typisk være en input-profil? Fra hva slags type utstyr? Ja.
Kamera.
Kamera-profil. Scanner. Vi har jo da i samme. Hva kan da være en output-profil? Eller display. Ok, og nå er jeg da på jakt etter komponent nummer to, som da kobler sammen en input-profil og en output-profil. Hva kalte vi det på norsk eller engelsk? PCS. Som står for engelsk profile, connection, space. Eller fargetilkoblingspunkt. Så det er et område, eller hva skal vi si, et element, som da kobler samme input-profil og output-profil. La oss anta, hvis vi har tre input-enheter, altså tre forskjellige kameraer, en Nikon-kamera, en Canon-kamera og en scanner. Og så har vi da tre printere, en inkjet, en laserprinter og silkscreen, eller ja, tre forskjellige printere. Så hvor mange mulige kombinasjoner og linker de samme får vi da, eller kreves det da? Jo, altså hvis vi da begynner med den første, så må jeg ha en tabell som går fra den første til den. Så må jeg ha en til den, to, og så går det til den. Og det samme er jo, jeg må ha fem, 6, 7, 8, 9. Altså vi må ha 9 tabeller. 9 tabeller for å få alle mulighetene for å koble de tre input og tre output sammen. Skjønte dere det? Og det er klart, hvis vi bare har de tre input og tre output, det er greit. Alle kan klare å ha 9 tabeller. Men hvis det da er 1000 input og 1000 output, da blir det mange tabeller. Så derfor kom denne ideen med det mellomledd. Så hvis vi da har hvis vi har de samme igjen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, og så lager vi da et sånt intermediate, eller et sånt tilkoblingspunkt, PCS. Så her har vi 9 tabeller, så lager vi da en profil som går da fra den første kamera RGB til LAB. En profil. Så lager vi en profil til kamera nummer 2, RGB, til LAB. Så lager vi en profil fra den tredje kamera, RGB, til LAB. Og så har vi da tre printere, inkjet, laser, termo, sublimasjonsprinter, altså tre helt ulike teknologier. Da lager vi også tre profiler basert på et sånt fargekart som dere har sett på fargelappen. Så lages det da en profil fra LAB til inkjet-smukk, fra LAB til lasersmukk, fra LAB til termosublimasjonsprinter. Og da lager vi hvor mange profiler totalt sett her? 6 profiler. Så det er egentlig tanken eller ideen å ha denne profilkoblingspunkt. Så da går det da tilbake fra input-profil som vi har sett der, går det til PCS, til LAB, og fra LAB går det til output. Altså, da har vi profile connection space, eller PCS, som da er et utstyrs uavhengig fargerom. Utstyrs uavhengig fargerom. Hva er et eksempel av et utstyrs uavhengig fargerom? Yes. Ja. Ok, da har vi altså utstyrsprofil. Vi har den PCS som kobler da samme to profiler. Så det var jo det som Linda gjorde i LAP-session, da hun blant annet konverterte fra scanner Arcus til for eksempel til avispapir. Så da var Horizon scanner input, og output var da ISO newspaper eller plotten. Og det er klart, da denne PCS-en, den er litt så i bakgrunnen, altså man velger to profiler, input og output. Så denne PCS-en er ikke synlig i det brukergrensesnittet, den er bak. Men poenget er at det er bestandig en input-profil og en output-profil. Ja, så mangler vi da to. Så de et sånn utstyrsprofil, det er egentlig bare en tekstfil med masse coding om selve utstyret. Så profilen har informasjon om primær farger. Altså for eksempel, dere husker kanskje denne hestesko her, har informasjon om blå, om rød og om grønn farge. Altså hvis det er da x-akse og det er y-akse. Når det gjelder RGB, primærfarge, så har da denne profilen informasjon om koordinatene for blå, rød og grønn. Og så har vi kanskje en annen RGB-profil som ser kanskje sånn ut. Som har samme blå og samme rød, men en annen koordinat for grønn. Så innebærer det også informasjon om selve hvit punktet. Altså for eksempel bestrøket papir har en annen hvit punkt enn resirkulert papir eller avispapir. Og har også en annen svart punkt. Så hvis man måler et svart område på avis i forhold til å måle et svart område på ukesmagasin, eller altså bestrøket papir, så også visuelt sett så vil vi legge merke til at på bestrøket papir så har du et mye mer dypere svart. Så det vil si at hvit punkt og sort svart punkt eller denne dynamiske omfang varierer. Så det også en del av informasjon i selve profilen. Og så har vi pratet om et viktig punkt til. Altså her har vi definert hvitt punkt og svart punkt. Men hva med all informasjon som ligger der? Hvordan kan vi visualisere det i en graf? Ja. Gamut eller gamma?
Gamma.
Riktig. Gamut, det kommer fram her. Med hjelp av hvor fargene ligger. Det kommer, det er en gamut. Men riktig, punktstigning eller gamma. Og det er jo da igjen forhold mellom input og output. Så hvis det er da, hvis det er sort, og det er da hvit, så kan forholdet være nok så lineært. Det vil si at hvis jeg har 50% igjen 50% sjakkbrett i Photoshop, da er det 50% hvitt, og 50% er svart. Og 50% ut, for eksempel. Men jeg kan ha den type gradasjonskurve. Fortsatt, svart og hvit er statisk. De er uberørt. Men alle mellomtonene varierer. Altså, igjen 50 inn, og kanskje 75% ut, eller det motsatte. Da er det fortsatt 50 inn, men det er bare 25 ut. Altså enten 25 lysstyrke ut, eller på papir et veldig lyst bilde. Mens hvit og svart er fortsatt der. Eller kan ha den type kurve. Og det er da enten kalles for gamma på en skjerm, digital kamera, prosjektor, eller punktstigning, punktstigning på papir. Så vi vet at punktstigning er mye større i avispapir, fordi avispapir suger ja, farget til seg i forhold til bestrøket papir, hvor punktstigning er mye mindre. Ok, det var det var om profil. Jeg var på jakt etter noe der, eller jeg var på jakt etter hva tekstfil, så vi trenger noe som da gjør noe med tekstfilene. Ja.
Er det spørsmål om gamma? Ja. Er det som gamma noe man kan endre på, eller er det bare noe man må jobbe rundt på en måte?
Nei, altså, det har også blitt etablert som en slags standard. Og altså i grafisk produksjonssammenheng så er den 2.2 gamma. Altså det vil si at da har du på en slags måte en sånn kurve på en skjerm. Og det tilsvarer punktstigning. Man vet over de siste 30 år at i avis der er det 20% punktstigning. Altså om det er avistrykk her på Oppland Arbeiderblad eller i Australia. Altså hvis man følger litt sånn allmenn spilleregler eller standard. Så det vil si at hvis dere produserer en avisannonse og dere bruker ISO newspaper profil og så lager dere et smykkebilde, som sendes da til Oppland Arbeiderblad og til hvor som helst, og så trykkes det da i morgen, så skal denne annonsen se maken ut. Og det samme er med denne 2.2 gamma. Så hvis alle dere som har skjerm, kalibrerer deres skjerm i henhold til en bestemt primærfarge, til et bestemt hvitpunkt, altså når det gjelder Kelvin her, og til en bestemt gamma, og så står jeg helt bakerst, og så ser jeg alle skjerm, og dere åpner et bilde, så skal dette bildet se maken ut, uansett utstyr. Men hvis du velger da for en eller annen grunn gamma 1, da vil jeg nok se at det ser annerledes ut. Altså bildet ser da lysere ut hos deg, i forhold til alle andre som har 2.2 gamma.
Altså hvis verdien går oppover, så ser det mørkere ut?
Ja.
Ja,
ok. Ja. Ok, men vi mangler fortsatt to komponenter her. Så jeg er på jakt etter noe som er i stand til å, hva skal jeg si, å lese ut informasjon av en profil. Altså en profil er bare en tekstfil som inneholder informasjon om det er RGB, om det er smykk, hva slags RGB, hva slags smykk, hvit punkt, svart punkt og gamma eller punktstigning. Men så trengs det noe som kan gjøre noe med denne informasjonen fra input til output. Og det er en sånn color matching modul, eller på godt norsk en fargekalkulator. Altså det er rett og slett en slags programvare som da leser ut input-profilinformasjon, lagre det i hukommelse, og så leser CMM ut output-profilen, og så overføres da informasjon fra input gjennom PCs til output. Og det er da denne fargekalkulatoren som gjør det. Og det er også noe som vi ikke legger merke til, bortsett fra at i for eksempel i Photoshop, så står det da CMM, og de aller fleste dere har jo installert Adobe CS-pakker, regner jeg med. Og da står det under CMM sannsynligvis hos dere Adobe for CMM, noe som kan sjekke det i Photoshop. Og så er det mulig da å klikke på det, og det kan hende at det kommer en annen fargekalkulator opp enn, eller flere. Adobe CMM, jeg tror Apple CMM, det kan hende at det er Kodak CMM, det er Heidelberg. Men i hvert fall, hvis dere har Photoshop, så har dere Adobe CMM, og det er en fargekalkulator. Altså, for en sluttbruker, som vi er, har det lite betydning om du bruker denne kalkulator, eller den, eller den, eller den. Det handler kanskje om en tallveri opp og ned. Altså tallveri, hvis vi prater om RGB, 100, 100, 100, og så velger du Apple eller Kodak, så har du kanskje 100, 100, 119, eller 121. Lite betydning for grafisk produksjon. Ok, altså fargekalkulator, og så en ting til, det er den aller siste. Oi, nå har jeg nesten brukt opp de tidene allerede. Men det er veldig viktig å ha det i bunn. En ting til. Hva med hvis... hvis det er da et fargerom. Jeg er ikke så god å tegne tredimensional en ball. Men hvis det symboliserer da et fargerom som dette her. Som da har typisk der gul oppe her. Motsatt sida er da blå. Så har vi da rød. Hva er komplementær farge til rød? Grønn? Her. Ok. Og la oss si det her igjen. RGB, kamera, RGB. Kamera, RGB. Stort fargerom. Og nå skal den ned til avis. Da har vi den størrelse. Samme. Gul, grønt, rød og blå. Stort fargerom til mindre fargerom. Og det sier seg selv, vi er ikke i stand til å reprodusere alle høymettede, hvis det er oransje farge her. En sånn høymettede oransje farge på avis. Det vil jo da være omtrent, hvis det er da den store fargerom, det vil jo være her. Så hva gjør vi med denne mettede oransje farge? Jo, vi må, det er kompromiss. Vi må finne et område som er mulig å gjengi med cyan, magenta og gul og svart i avis. Så da må vi gjøre det som kalles for gamut mapping. Så vi må finne, eller vi må ha en strategi for å overføre farger som ikke kan reproduseres på destinasjon eller output, altså såkalte out of gamut farger, til den nærmeste mulige området. Så det fjerde er da rett og slett gamut mapping eller farge tilpassning. Da har vi de fire komponenter når det gjelder ICC fargestyring, altså ICC utstyrsprofil, profil, koblingspunkt, en fargekalkulator, og for å overføre et stort fargerom til et mindre fargerom, så må vi ha da gamut mapping. Nå har vi akkurat litt tid for å visualisere det her, hvis ting går her. Skal vi se hva som er relevant her? Ja, ok. Jeg tror det var det siste bildet forrige gang, før vi avsluttet. Så da har vi kamera. Jeg har et sånt stort fargerom som jeg har prøvd å tegne her nede. Og så har vi da en mindre fargerom for en plotter. Og så er det da, altså, som sagt, farger. I utgangspunktet høymettede farger, som da dessverre ikke kan gjengis en til en på for eksempel resirkulert eller avispapir. Så hvis dere kanskje har prøvd med et RGB-bilde med flotte, skarpe, høymettede farger, og så konverterer dere det om til avis for eksempel, da ser det sånn ut. Og hvis dere sammenligner avis med RGB, husker ikke Adobe RGB eller noe sånt, så ser dere at mettningen har gått ned ganske betraktelig. Og det også en del fargenyanser som rett og slett borte. I Photoshop så er det da en mulighet med, hva skal jeg si, at man kan velge en bestemt farge som skal angi fargene som ikke kan gjengis. Så for eksempel hvis jeg da starter med en original, og så har jeg da en plotter som vi har nede på laben. Så indikerer da for eksempel Photoshop med orange de fargene som ikke kan gjengis. Det vil si at det da typisk sånne blå farger, og denne containeren, den blå containeren, som da denne plotten ikke kan gjengi. Og da indikeres det, altså bare visuelt sett for sluttbruken, oi, hallo, denne kraftige blå fargen kan det type printer ikke igjen i. Det er bare en sånn warning type. Og hvis jeg da i stedet for design chat, altså bestrøket papir, hvis jeg da velger ISO coated, altså et dårlig papir, så ser vi det jo mange flere områder som da oransje. Det vil si at det forteller nei, noen av de grønne sjanger her, det ikke mulig å gjengje en til en på avis. Eller andre muligheter da, et annet program var det samme. Da har jeg et sRGB-bilde, og så det da bestrøket papir, og så får jeg da også visualisert områder som ikke kan gjengis. Og det også områder i forhold til hvor stor fargeavvik er. I Photoshop så indikeres bare, ups, det får jeg ikke til, det får jeg ikke til. Men det forteller ikke, ja, hvor langt unna er man på målet? Og så det bare bittelitt mindre grønn, eller det store område? Mens i det programvaret her så indikeres da med delta i, altså det grønne her betyr at, rød betyr fargeavvik tall 7, som mye større i forhold til 4 avvik, eller 1,5. Så alt som grønn, det litt grann avvik i forhold til original og reproduksjon, mens derimot blå himmel, det ganske stort avvik. Så det bare en visualiseringsmetode som skal vise farger som ikke kan gjengis. Ja. Det har vi da pratet om. Men poenget mitt det to, hva skal jeg si, hovedstrategier. Hvis jeg får lov å komme tilbake og se alle de to tegninger her. Ok, det da min oransjefarge. Det avis. Denne oransjefargen der. Så har jeg to muligheter, to strategier. Den ene strategien å flytte det punktet her til det nærmeste mulig område. Altså akkurat det her, det kan avis gjengi, men det langt ifra en sånn knall oransje. I beste fall det litt sånn brun, beige. Men det det som mulig. Så med andre ord, da flyttes alle farger som utenfor til den nærmeste mulige området. Og nå kan det tenke seg, altså hvis du har da forskjellige nyanser av oransje, litt lysere oransje, litt mørkere oransje, kan hende at de faller akkurat på det samme punktet. Og hva betyr det? Detaljer forsvinner. Men det er denne kompromissen. Altså, ja, det hadde vært fint hvis vi ikke hadde den type konstellasjon, hvis verden bare hadde bestått av en fargerom, men sånn, sånn er det ikke. Så den, den strategien, å flytte farger til det nærmeste reproduserbare området, det kalles da for clipping. Mens alle fargene, altså alle fargene som her, da hvis jeg tegner avis, alle fargene inne her, det kan jo gjengis i avis. Så de blir ikke touched, de blir ikke berørt. Men alle fargene utenfor her, de flyttes til det nærmeste området. Det er da clipping. Og den andre metode, det er da komprimering. Okay. Og komprimering, da kan vi forestille oss, hvis vi da bare komprimerer, vi presser sammen det fargerommet her. Og det betyr jo, da presser jeg ikke bare det ytterste her til det nærmeste. Da presser jeg også fargene der på et annet sted. Så alle fargene blir berørt. Noen blir berørt mindre, noen blir berørt litt mer. Men da komprimerer man, eller hvis man trykker sammen en svamp, man forestiller seg hva som skjer. Så alle fargene forflytter seg litt mer eller mindre, men dog helheten, det bildet, skal se naturlig ut. Og det vet vi, ja. Altså, hvis vi bare har et avisbilde, vi kan ikke sammenligne det med et fotografi. Det er bare et avistrykk uten sammenligning. Ja, hvis jeg hadde spurt deg, ja, hvordan ser det? Ja, ser ikke det verste ut. Tipp topp. Men klart det, hvis du sammenligner det avis med en bestrøket papir, ja, da vil du kanskje si, ah, nei, det er lite kontrast, og ikke skarpe farger, og ikke høy meter, og så videre. Men dog, du vil kanskje beskrive bildet som naturlig. Og det er ideen da med komprimering. Så det er i hovedsak de to strategier, clipping og komprimering. Og så har ICC adoptert de to, og så har de laget ut fra komprimering det som kalles for fotografisk rendering intent, eller perceptual, og det andre, saturation. Så hvis dere da er igjen i Photoshop Convert 2, så kan dere da klikke på Rendering Intent, og da har dere fire valg. Perceptible, Rendering Intent, Saturation, de to går da på komprimering, og når det gjelder clipping, så er det da absolutt og relativ fargetilpassningsmetode, eller Color Rendering Intent. Fire metoder. To som går på klipping, og to som går på komprimering. Det. Ja, her har vi bare prøvd å visualisere igjen klipping. Hvis det er da kilde, og det er output, som er mye mindre, som er klipping, så overføres all informasjon som ikke kan gjengis der til det nærmeste punktet. Men alt innenfor, det er uberørt. I forhold til komprimering da, hvor alle forflytter seg. Skal vi se, ja, det er noe tilsvarende, trenger vi ikke.
Det er da de fire rendering intent. ICC har altså definert fire gamut mapping type styles, perceptual og saturation, som bruker da komprimering og relativ og absolutt bruker da gamut-klipping. Og forskjellen mellom relativ og absolutt, og det de som var nede i fargelaben har også sett det, så med relativ så beholdes da det vidpunktet fra input til output. Altså vidpunktet for, eller tilpasses da fra input til output. Mens absolutt, altså hvis, og det er bare en del av øvingen, hvis dere skal simulere avispapir på hvitpapir, så overføres da det hvite fra avis, som jo er litt sånn beige-aktig, over til det hvite papiret. Og det har dere gjort to ganger. Det var i den første delen, så har dere printet ut et fargekart uten fargestyring, bare med kildeprofil, også kildeprofil og outputprofil. Og den fjerde, det var da simulering av avispapir på det hvite plotter-substratet. Og da ble absolutt kolorimetrisk rendering intent brukt for å ta vare på det vidpunktet fra avis. Jeg må bare jukse litt her nå om jeg har ja, jeg tror kanskje avslutningsvis vise det her. Gamut klipping, og da kjører vi litt mer kontrast her. Ok, det er et original bilde, egentlig et ganske krevende bilde med masse syke detaljer. Også en del lyse detaljer. Og så har vi da igjen to gamut. Vi har det er output eller destinasjon, som er jo mye mindre. Og det som er sånn wireframe, det er original gamut. Så nå skal den da reproduseres til denne lille fargerommet der. Og hvis vi da nå ser først original versus clipping. Da ser vi at det er jo i original masse detaljer her. Hva skjer med clipping? Hvor er detaljene i denne reproduksjonen her? Er borte. Men det er den kompromissen. Fordi at ved clipping så overføres da informasjon til det nærmeste punktet. Men så kan vi si at når det gjelder metning, er ikke så verst. Det er greit, men på bekostning av en del detaljer. Versus komprimering. Når det gjelder detaljer, ja, det er egentlig ganske bra. Vi har fortsatt alle detaljer her. Men hva med metning? Hva med fargereproduksjon. Det er nok litt annerledes. Så det er, man kan gjøre med det hva man vil. Det er en kompromiss. Og det er, noen løsninger er kanskje litt bedre enn andre. Men du får aldri alle fargene igjen i en mindre fargerom. Ja, det var egentlig da det bildet her. Men da forlater vi i dag fargestyring. Da tar vi pause nå. Er det greit at vi starter 10:30? Og så går vi mot fargesyn. Ok?
bare det. Hvis han hadde sagt det først, hadde jeg hatt mer utgangspunkt.
Ja.
Men han hadde begynt å forsvare.
Jeg tror han, han vet at det mye, men han føler bare ikke å...
Jeg tror vi har det.
Ja, du har bare
fag.
Som
er
ikke
det
du
er.
Har du jobbet?
Ja, jeg jobbet.
Ok. Så jeg regner med denne timen her, det blir en sånn slags repetisjon. Jeg antar at menneskers fargesyn var jo sikkert kanskje et tema i gymnas, eller jeg vet ikke gymnas lenger, ungdomsskolen videregående, altså det med staver og tapper. Men det er greit å ha kanskje en oppfrisking på det, fordi det er greit å ha det som fundament for fargestyring. Altså, opplever vi farger. Ja, og det prøvde jeg da egentlig å, hva skal jeg si, justify, hjelp meg, justify på norsk, å redegjøre, eller å forsvare, altså hvorfor skal vi vite litt mer om fargesyn? Ja, fordi det er viktig å ha denne forståelse for hvordan vi oppfatter farger. Så refererer jeg da til Understanding Color Management, kapittel 2 og 3. Når det gjelder det, eller fra Tom Ash, som har også da et interessant kapittel om farge og fargesyn. Så vi skal prate, eller vi skal begynne med å drøfte eller diskutere hvorfor er det så viktig at vi har fargesyn. Og så skal vi se gjennom øye-øye-eple, litt så forskjellige komponenter som bidrar til måten vi, hva skal vi si, opplever farger. Og da kommer jo også fotoreseptorer inn i bildet, og som jeg nevnte, så skal vi også si noe om de to mest relevante teorier som beskriver eller som definerer fargesyn, altså det med tre-reseptor-teori og Herings-opponent-teori. Så jeg tenkte å begynne med en helt banal spørsmål, altså hva er farger? Sikkert alle har en mening om hva det er. Noen som har lyst til å komme med noen ideer. Hva er farger? Eksamensspørsmål. Ja. For noen kanskje. Ja. Lys? Ok. Hva? Ok. Noe mer å si? Lys, ja. Ok. Ja, har du lyst til å hjelpe kollegaen din?
Det blir jo reflektert sånn at det på en måte gjenspeiler de der forskjellige fargene i ja, det du viste oss i jobben.
Ja, hva var det igjen?
Ja, det er det jeg tenkte på.
Ja, ok. Ja. Nei, men jo, lys er sikkert viktig. Ja, betyr det at, nå spør jeg allerede noe som kommer litt tidligere, betyr det at farge forsvinner hvis det ikke er lys? Ja.
Eller når det ikke er noe lys da, så blir ikke den kontrasten synlig lenger. Det blir på en måte, det er som når du skal sove, så blir alt sammen svart, fordi det ikke kommer noe lys, og det ingenting blir reflektert.
Ok, men drømmer vi også i farger? Eller er det svart-hvit fordi det er vi sover, det er ikke lys?
Jeg ser på farger.
Ja, jeg tror det. det er sannsynligvis litt andre mekanismer som spiller inn der. Det med drøm og form og shape og farger og ja.
Det er sånn at lyset er ikke sånn fysisk på en måte ting.
Ja.
Ja,
riktig. Så det var egentlig det jeg ville fram til. Altså det er noen mener det er noe fysisk. Mens andre mener kanskje noe annet. Det er noen andre ideer motsatte til det fysiske. Riktig. Altså det er det fysiske er den, hva skal jeg si, stimuli, lys, fotoner. Det kan vi jo da måle. Og så er det da de signalene som da fotoreseptorene omgjør i bak i hjernen i det visuelle cortex, som da forteller, ah, det er en rød farge, eller det er en grønn farge, eller, ja. Så det er denne persepsjonen. Riktig. Så det er egentlig da de to motstandere. Litt så det fysiske aspektet, og det andre er det perseptive. Og gjennom historien så har akkurat det temaet der også delt opp, hva skal jeg si, vitenskapen. Så det du var inne på, det er egentlig der Isaac Newton som representerte den type, hva skal jeg si, vitenskap, hvor definisjonen var at farger er fysisk relatert, mens andre, jeg har allerede nevnt en av aktørene der, er jo han tyske Wolfgang von Goethe, som da har jo skrevet et bok Fargelære, så han var egentlig mye mer interessert i fargelære enn det hans poetiske verk. Og han har jo skrevet opp blant annet måten han opplever verden, og han opplever visuelle fenomener. Og han konkluderer at det er persepsjon. Og han har jo da skrevet eller angrepet til dels i noen brev Isaac Newtons påstand om hva farger er. Så kommer tilbake, hva er farge? Ja, vi trenger nok lys, og så kanskje ikke nødvendigvis et objekt som reflekterer. Altså, hvis vi bare har en lyskilde, en prosjektor eller utelys, så ser vi jo da det lyset. Men veldig ofte så er jo det i sammenheng med et objekt som da absorberer noen bølgelengder, og som reflekterer noen bølgelengder. Og så da selvfølgelig må vi ha en sensor. Altså om det er en kamerafilm, eller om det er i dagens digitale verden en charge-koplet device, altså en sensor. Og så er det da viktig å ta med, det er egentlig da den andre setning, altså det er ikke noe farger i det, hva skal jeg si, magnetiske spektret. Det er ikke noe farger der ute. Det er farger bak her. En annen, hva skal jeg si, måte å visualisere det er jo da den jordbær. Og jordbær er bevisst ikke fargelagt. Så at den har et visst utseende, fordi det liker jo ut i naturen. Signalen har ikke kommet gjennom øyet og er ikke interpretert enda. Hvis vi det ser som en sånn flyt, ikke sant, tidsskjema flyt, du har jordbær, Og så er det øyet som oppfatter det, og så er det hjernen som interpreterer, ja, den røde jordbær. Akkurat som de røde setene her. Ja, hvis vi slår av lyset her, hva slags farge har de egentlig? Forsvinner rødfargene, eller hvor er de? Jo, de kommer fram med hjelp av lys og signaler, og så forteller hjernen, ja, de er røde. Så kan vi da selvfølgelig også resonere frem, altså hvorfor er det viktig å se farger? Så jeg har ramset opp en del bilder. Jo, noen sier det er viktig at vi kan skille mellom modne epler, basert eller foran grønne blader, for eksempel. At vi kan skille mellom en rød eple. Eller at vi da kan kamuflere, altså overlevelsesinstinktet. Så det kan være nyttig. Og nå har jeg prøvd bare å omgjøre det til svart-hvit, så det er klart for en person som er monokromat, statistisk sett så er det kanskje en monokromat som bor på Gjøvik, altså en av kanskje 40.000, hvor tappene ikke har noen funksjon. Så da har han bare stavsyn, som er akromatisk. Og for vedkommende vil jo det være vanskelig da å se, altså for å detektere egentlig eple i det hele tatt, og så finne ut, altså er de noe moden eller er de ikke moden, skjematisk sett, selvfølgelig. Å finne ting, skille mellom objekter, da er det greit egentlig å ha attributt farge også. Kjenne forskjellige følelser, for eksempel. Eller navigering. Altså, dere driver jo med, hva heter det, veifinding, skilt og sånn. Så da kan dere egentlig alt om hvordan skal en kart lages, slik at det matcher universal design, eller at alle, inklusive rød-grønne nedsatte personer, kan navigere seg. Eller at det er bare, hva skal jeg si, kunst og glede. Og igjen, dere kjenner kanskje til det, altså navigasjonen blir temmelig vanskelig. Ja, hvis attributtet fargene forsvinner, og man har ikke funnet noe andre, hva skal jeg si, geometriske former enn noen gråtoner for å til punktlinjer eller dash lines eller noe sånt. Så farge er viktig fordi det hjelper oss da å skille mellom gjenstander og objekter. Men hvor viktig er egentlig farge? Så hvis vi deler det bildet da inn i de kromatiske komponentene, kan vi se at den kromatiske informasjonen i seg selv gir relativt begrenset informasjon. Men hvis vi ser på det akromatiske, så ser vi nok at den har mye mer informasjon, og spesielt masse detaljer. Så det jeg har gjort er rett og slett omgjøre det i det som heter CILAP. Da har vi lightness-komponent, og så har vi da opponent-fargerom. Gul-blå og rød-grønt. Og de som driver med med video, så det også kjent, fordi de to kanalene her, de komprimeres ganske mye for å redusere datamengde, mens Lightness-informasjon, den skal da beholde sin opprinnelige informasjon. Så det har vi også pratet om, hvordan registrerer vi denne fargen i det kvadratet her. Det foregår skematisk da to forskjellige prosesser, eller to måter, da en fysisk måte, bundet da med prosess med lys og et reflekterende objekt som så skjer tolkning og informasjon da i det som kalt det visuelle cortex. Så øyet er jo ikke noe annet enn en forlengelse av hjernen. Og da interpreteres da at ok, det er da langbølgede informasjon absorberes, kortbølgede informasjon absorberes. Det som reflekteres her, det overflate har evne til å reflektere mellom bølgelengdene. Altså, vi kan kalle det for grønn. Og det blir da fanget opp av fotoreseptorene og interpretert i det er grønn. Og så er det da som sagt de to, hva skal jeg si, representanter som jeg mener Isaac Newton representerer da denne, som fysiker selvfølgelig, denne, hva skal jeg si, community som mener at farge er mer fysisk relatert, mens da Wolfgang Goethe sier nok så tydelig at fargene er det produkt fra observer's mind. Og så kan vi da nå se at det ikke er noe fysisk relatert. Så hvis dere da stirrer på det krysset her, så ser dere at sånne magenta-bobler blinker, eller det ser ut som at det er sånne hjul som går rundt. Og etter hvert så vil dere nok se en annen farge som plutselig dukker opp. Hva slags farge dukker opp da, hvis dere stirrer på det krysset?
Grønn.
Grønn, ja. Er det mulig å måle her på skjermen denne grønne fargen? Ja, hvor er denne fargen da? Hvis den ikke er her. Ja.
I?
Riktig, altså på hjernen. Ja, ikke på plansje her. Ja, riktig. Og det er jo på en slags måte litt sånn bevisføring, at jo, Newton har nok rett, vi trenger lys og sånt, men det skjer noe i den visuelle korteksen. Fordi den grønne fargen her, som vi oppdager, altså som er komplementærfarge til de magenta-bollene, det er et etterbilde-effekt som vi skal se nærmere på neste time. Hvor er vi nå? Ok. Yes, så da kan vi egentlig fastslå at fargesynet er da basert på tre elementer. Et fysisk element som da lys, overflate egenskaper, altså overflate struktur til denne benken her, eller gulvet, eller veggen her. Og samtidig spektrale egenskaper til overflate. Det er det første, og så er det da fysiologien, det vil si da læren om organismes eller øyets funksjon, fotoreseptorens følsomhet. Og det tredje er da persepsjon eller fornemmelser basert på hjernens interpretasjon av signaler. Så vi også prater om at lyset er stråling i form av elektromagnetiske bølger som gjør synet mulig for oss da. Synet i lyset skiller seg fra andre former av det elektromagnetiske stråling. Og det er egentlig bare en bitte lite utsnitt av det elektromagnetiske spektret, som vi kaller da for synlig lys, som da strekker seg fra ca. 380-90 nanometer. Altså ultraviolett er jo ikke synlig for oss, men så strekker det seg fra kortbølgete, mellombølgete, langbølgete, og så er det da et område som kalles for nær infrarød, og det kjenner vi jo da igjen fra for eksempel stearinlys eller glødelampe, som har nok mer en sånn oransje varme pek, og vi vet også at glødelampe eller stearinlys gir egentlig bare litt informasjon av synlig lys, men det er mye informasjon som ligger da i nærinfrarødt og infrarødt i form av varmen. Igjen tror jeg viste det nede på fargelappen. Isaac Newtons prismeforsøk. Og historien sier at i hans rom så oppdaget han da et hull på ytterveggen. Og så var det da et hvit solstråle som da skinner inn. Og så tilfeldig eller ikke tilfeldig så bruker han da et glasskår eller noe som bryter det hvite lyset opp i forskjellige bølgelengdene. Og da faller det da i dette tilfellet da på hans stol, og så oppdager han da et fargespektret fra kortbølgede til langbølgede område. Og da kommer jo da de fargene rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og violett fram. Så det er jo det jeg prøver å reprodusere nede på fargelagene. Og han skjønte jo at, ok, altså hvis jeg da er i stand til å dele opp og bryte opp det hvite lyset i et spektre, ja, da må det gå an å sette et annet prisme her. Altså gjøre det invers, eller det omvendte, og gå fra spektret tilbake til hvitt lys. Så det skjedde da allerede, ja, 1666. Og igjen har lyst til å nevne da Goethes fargelære. Og han har gitt ut fargelære ca. 150 år etter Isaac Newtons statement da. Og han har gitt ut da tre bind i det verket. Så det første var en sånn historisk del som omhandler om fargelærens historie. Så hadde han da en polemisk del, altså polemisk betyr da egentlig han angrep Newton, eller kritiserte Newton. Så det er en del som inneholder en kritisk gjennomgang av Newtons optikk. Og den tredje del, det er da en didaktisk del som inneholder da omfattende eksperimentelt erfaringsmateriale. Så i hovedsak så prater da om tre forskjellige typer farger, altså absolutt flyktige farger, altså fysiologiske farger, hvor han sier at det er fargefenomener knyttet til, til øyet. Og da prater han om simultan kontrast, det skal vi også se nærmere på, og etterbildeeffekt. Så det er de to fenomener som er da knyttet til, til øyet. Og så er det da det som kaller han for forbigående, altså fysiske eller prismatiske farger, som vi kjenner da typisk fra blå himmel, solnedgang, refraction, refraction på norsk. Bøying, ja. Altså hvor, hvor hvite lyset deles opp i forskjellige bølgelengdene gjennom prisme. Bøying heter det vel, refraction. Og det tredje, det er varige. Altså det, det er da kjemiske farger, typiske fargepigmenter, fargefilter i kamera, fargefilter på deres laptop, eller dagens moderne lyskilde som vil være LED, altså light emitted diode. Så de som er litt interessert i det, her, ja, YouTube, det er en dansk video, kanskje fra 80-90-tallet, Light, Darkness and Color, som jeg kan anbefale. Det er 50 minutter oppsummering av fargefenomener og Wolfgangs fargelære. Så er egentlig en veldig i dagens rask og stressede verden, så er det da 50 minutter veldig sånn relaxed og man kan bare kose seg og oppleve, og, ja, så kan man anbefale linken. Jeg mente jeg hadde også en link til en PDF til fargelære. Jeg vet ikke hvor den er lenger. Ja, skal se på det. Er det noen spørsmål så langt? Så skal vi da se litt nærmere på noen elementer i øyeepplet. Noen mener at vi kan sammenligne øyet med kamera. Jo, det er for så vidt greit, veldig sånn skjematisk, fordi at jo, vi har en pupille her i øyet, vi har en blendeåpning kamera, vi har linse, vi har et objektiv i kamera, og så har vi film her i en kamera, eller vi har CMOS eller CCD, som er dagens sensorteknologi, som omgjør fotoner i, eller lys om i spenning og til farger. Og så har vi da tilsvarende retina. Så rent skjematisk så vil jeg godta en sånn sammenligning, men bare skjematisk. Så sagittalplan, kanskje litt sånn vanskelig å gjøre. Sagittalplan er et vertikalplan som deler kroppen i en høyre del og en venstre del. Altså, det er rett og slett, hvis det er da øyeepple, så er det da skjært gjennom her. Og så åpner vi det, og det er egentlig da det vi ser her. Så en sånn halv åpning. Det er da en sånn sagittal, horisontal plan. Og vi begynner da med selve øyeepplet, som har da en slags, eller omtrent diameter, 2,5 centimeter. Og hvis vi da bruker et annet ord for å beskrive det, så har dere kanskje hørt om dioptri, eller diopter. Så det er jo da reciprok av en over en meter. Så hvis noen vil kalle det, det er 40 diopter, så er det 1 delt med 40 meter. er lik 2,5 centimeter. Altså, dioptere er jo spesielt de som har briller og sånt, som har kanskje vært borte i det hos optikken. Men i hvert fall, det er da selve øyeeppet da, og kornea, eller hornhinne da, er den første brytningsflaten. Det er da selve kornea her, som er transparent da, også for UV-lys faktisk. Det som er viktig er at at selve hårnhinnen da er veldig viktig allerede for selve skarpe bildet som kommer av på retina. Altså det er ikke bare selve linse, men det er selve kornea som har stor ansvar, slik at bildet fra omverden da er avbildet skarp på retina. Så har vi da innenfor hårnhinnen finnes det et slags kammer fylt av et transparent glassvæske mellom hårnhinnen og mellom hårnhinnen da og selve linse, altså her. Så er det da pupillen som er åpning i midten av øyet. Den regulerer da mengden som lys som treffer da på retina. Pupillen er svart på farge fordi lyset tas opp av en slags vev i øyet. Og når lyset treffer øyet, trekker pupillen seg sammen, og det kalles da for pupillrefleks. Og i et sterkt lys har pupillen en veldig lite åpning, kanskje 2 millimeter, og i et halvmørk opp til 6-8 millimeter åpning. Ja, vi vet kanskje at vi har jo en rund pupille, mens andre arter kan ha oval eller spalteformede pupille. Da. Det er en bilde som viser da regnbuehinne eller iris. Det er grønn, grå, brun område. Det er det området her. De andre synlige strukturene da er pupillen midt i øyet. Det er da pupillet, og så er det da det hvite som da heter sklera. Og det som ikke er synlig, det som går tvers over, det er jo da kornea. Noen ord til linse her. I motsetning til vanlige glasslinser er øyets linse fleksibelt i sin krymning og tykkelse. Så en automatisk muskelpress da innstiller linse slik at vi alltid får et skarp syn, uansett om avstanden er på nært hold eller langt borte. Og det er også noe tilknyttet til det, og det er da det som heter akkommodasjonsevne, som da blir mindre med alder. Så hvis det her viser 10 år, 20 år, 30 år og så videre, så de aller fleste av dere er sannsynligvis i det området her. Og det viser da nærpunkt i meter, altså det er en halv meter hvor man er i stand til å fokusere. Og det her viser at dere kan fokusere nokså på nært hold, altså på kanskje 20 centimeter, 25 centimeter. Mens jeg har allerede korrigert det, så jeg ligger jo oppe her, så for meg har denne avstanden blitt redusert ganske betraktelig. Så da må jeg ha avisa nesten en meter unna for å kunne skarpstille på bokstaver. Men det hjelper jo da å ha brille som da hjelper å, hva skal jeg si, å overkomme da selve akkommodasjonsevne. Og det jo da selve, hva skal jeg si, hvis vi forestiller oss nå begynner jeg ikke å vaske her. Poenget mitt at hvis vi har et objekt langt unna, så har vi jo den type linse her. Og da det ikke noe muskelpress her på selve linse, fordi objektet langt unna. Og da linse relativt tynn for å få alle de straler da inn, og da har vi retina her med fovea her, som det skarpeste punktet. Men hvis vi skal da lese avis, så må vi jo da skarpstille på nærhold. Og det som skjer, da de ciliarmusklene her som presser linse sammen. Og da må vi ha en annen form av en linse som da ser sånt ut. Altså mye tjukkere, slik at lyset som reflekteres her, da også har fokus i fovea. Og det da de ciliarmusklene. Oppgave det å presse linse sammen. Og det tar av ja, relativt raskt etter at man 20, 25, 30. Og da det ene at ciliarmusklene da ikke har samme trykk lenger, og at selve linse også blir stivere og stivere. Og da blir linse mer og mer den type form. Da kommer retina. Retina jo ansett som en del av det sentrale nervesystemet. Og det jo da retina egentlig ansvaret for å få en reproduksjon fra omverden. Så det da selve retina her. Og retina, den består da i hovedsak av to type fotoreseptorer, som da heter staver og tapper. Og staver, de veldig følsomme, spesielt hvis det lite lys. Mens med lys som vi har nå, så det da tappet sin funksjon, som da ansvarlig for det kromatiske, altså fargesynet. Så da, hvis vi da ser et sånt område her, hvis vi da prøver å få det bildet her, så har vi da selve øyeepplet igjen, og så da det området her skjematisk visualisert her. Så da har vi det hvite lyset som da går nok gjennom et flere cellelag. Og da fotoreseptorene egentlig da i enden av cellelaget. Og da har vi da typisk de stavene her, så litt sånn lange type reseptorer. Og vi ser allerede at det mange flere staver enn tapper her. Så det egentlig de som tar imot selve fotonene. Altså selve, hva skal jeg si, lysesignaler. Men da begynner egentlig, hva skal jeg si, prosesseringen. Og prosesseringen, det skjer da med det som kalles for horisontale celler. Så det da de cellene her, og da ser vi har en horisontal celle der, og så har vi en der, og så har vi sikkert en der. Og hva gjør de? Jo, de trekker
trekker da informasjon fra forskjellige fotoreseptorer. Så da ser vi at det er da tre fotoreseptorer der, eller tre staver der, en tappe, og de kommer da sammen i denne horisontale cellen. Og så har vi da bipolar celler som igjen da trekker samme en del informasjon fra andre fotoreseptorer, som overføres da til amakrinceller og til slutt da til retinalganglionceller. Så da har en sånn ganglioncell har informasjon fra mange, mange forskjellige staver og tapper til de forlater da øyeepplet i denne blind spot, og så går det da til den visuelle cortex, hvor informasjonen da blir omgjort i et attributt, altså om farge, struktur, shape og så videre. Så det er en veldig sånn komplisert mekanisme, men i grunn og bunn så handler det her alt om kontrast, som jeg var inne på forrige gang. Så at vi er i stand til at vi kan navigere, at vi kan skille mellom objekter og så videre, er basert på kontrast. Så det jobbes stadig i denne prosesseringen for å få noe forskjell mellom objekter, eller for å oppdage noe kantere og så videre. Og vi vet jo hvor vanskelig det er å navigere hvis det er folk. Hva heter folk? Tåke. Ja. Fordi det er vanskelig å navigere. Det er ikke noe kontrast, det er ikke noe skarpe kanter og så videre. For å oppsummere da staver og tapper. Tida flyr, ja. Så er da staver veldig følsomt. Bare i veldig lav belysning, og det kalles også da for skotopisk syn. Altså skotopisk syn er nattsyn i forhold til dagssyn eller fotopisk syn. Ja, det er mange mindre færre tapper enn staver. Og det som også er viktig de her, ja, når det gjelder tapper, så skilles det da mellom tre tapper. Altså såkalte S-tappe for short, eller kort bølgelengde område, eller vi kan si det blåe området, M, medium, det er i midten grønn område, og L-tapper, som er da representerer det røde området. Så jeg må bare se at jeg tar i hvert fall det viktigste med meg her. Ja. Det, før pause så har jeg tenkt å si om det. Altså relatert til det som kalles for dagssyn, eller fotopisk syn, så beskriver den type kurve, som kalles da for lyseffektivitetsfunksjon, eller fotopisk lysstyrkefunksjon, den gjennomsnittlige spektrale følsomheten til tappene. Hvis det er en synlig område, så ser vi at vi er mest sensitive egentlig da på det grønne området. Og tilbake til kamerafilter. Kamerafilter består jo da av et sånt sjakkbrett før med oppbygging,
hvor vi har røde, grønne og blå filtre. Og alle kamera, de har da to ganger så mange grønne filtre enn rød og blå filter. Og det henger sammen med at vi er mest sensitive eller følsomt da i det midtre området av det sydlige spektret på det grønne området. Så det er da tappefunksjon. Men hvis vi da ser på funksjon av stavene, så ser vi at det er en forskyvning. Så det er da stavefunksjon, eller nattsyn, som er av 505 nanometer, og det er av 40 nanometer forskyvning når det gjelder følsomhet i dagslyset. Og relatert til det, så er det da et visuelt fenomen som kalles da for Purkinje-skift. Det vil si at hvis dere da om natta, vi starter på om dagen, hvis dere da på dagstid går ned til Gjøvik park, eller ja, parkanlegg, hvor det er da røde og blå tulipaner, så vil dere sikkert legge merke til at de røde tulipanene på dagstid, de er lysere enn de blå tulipaner. Fordi det er jo da dagsyn, altså det er tappefunksjon. Staver har ikke noe funksjon på dagstid. Men hvis dere da går tilbake om natta, og det er, la oss si, det er ikke noe lys, eller nesten ikke noe lys der, slik at det er bare staver som har en funksjon, tapper, de har ikke noe funksjon, så vil man legge merke til at man kan skille mellom helt svarte tulipaner og litt lysegrå tulipaner. Og da er de lysegrå tulipaner på dagstid vil være de blå. Og de som er helt svarte, de er på dagstid de røde tulipaner. Og det er rett og slett på grunn av den forskyvningen der. Og avslutningsvis, knyttet til det fenomenet, en viktig norsk forfatter, André Bjerke, er kjent for dere. Han har skrevet noen slags kriminalhistorier omkring fargelærer, hvor han bruker forskjellige figurer. Så var det også da en figur, en politibetjent vanlig, som var veldig opptatt av fargelære. Og så hadde han da noe vennepar, som da hadde noe tvillingssøstre. Og så kort fortalt så handler det om at venneparet fortalte at de er temmelig sikre på at en av de tvillingssøstre da har stjelt penger om natta. Og så spurte han, ja, ok, hvordan kan dere skille mellom de to tvillingssøstre? Fordi de ser jo nesten maken ut. Nei, den ene har bestandig da en rød kjole, og den andre har en blå kjole da. Og så var de temmelig sikre på at det var hun med den røde kjolen da, som har stjelt penger om natta. Fordi faren så gjennom nøkkelhullet, og da var hun med den svarte kjolen da, som han mente det var den røde kjolen som har stjelt penger. Mens da politiet Vangli, han skjønte, nei, det må være da et sånt visuelt fenomen inne i bildet, nemlig Purkinje-skift. Så om natta så er det da det som er blå om dagen, det er lysegrått om natta, og det som er rød om dagen, det er helt svart om natta. Så begynte han å forklare, og så klarte han da å gjøre opp i denne saken. Og det er basert da på Purkinje-skift. Ok. Pause. Er det noe spørsmål ellers? Okay. 10:30.
noe som vil passe til meg?
Jeg vet ikke, men den. Den ser litt sånn, den sånn der, hva slags stil det igjen? Det sånn, cyber street, where, eller hva
faen yes,
er det? Det sånn, ja, men sånn, sånn
yeah.
Mer, mye mer fancy. Jeg ikke helt sikker på den, men jeg føler at de andre var så bra, liksom.
Det
er
det jeg ser
litt fra
der,
og der. Jeg føler det. Mm. Det der, da bare ser jeg deg egentlig. Som, for det kunne vært du som var det bildet der.
Men
jeg tar t-shirtet klar, det var jo midi. Mens
de
to der hadde
maxi
og
midi, så jeg
trenger
litt mer.
Men jeg føler det hadde passet de her. Jeg er bare
usikker
på da,
yeah.
Men de tre.
Mm. Nei, jeg skulle da prøve den realisasjonen jeg hadde her sist helg.
Hva?
Jeg går flere uker uten å holde på.
Hvorfor
er jeg så lite med boksen?
Ikke freedom.
Ja! Yeah.
Your legs are free.
Men det er vekk over. Jeg var nødt til kjørtet som sånn, nei, det er et sånt der kjørt. Jeg var aldri veldig usikker på om det er ikke et stil som kan gå i det hele tatt.
Liksom, de har prøvd nye ting da.
Det tenker jeg faktisk at jeg er så usikker om musikken skal stå over the place of deg.
Ja, men du må ha testet ting. Så finner du hva du liker.
Altså, de brevene som jeg rekommendet til David, som jeg har fått en light inne her.
Det kalles for grønn, til tross av at han ser kanskje en annen
sjanger.
Han ser ikke akkurat det som du og jeg kanskje ser som grønn.
Det er jo ikke noe avhverd om jeg sa om tid som skal
ta en person. Men da var det en del kult for
grønn.
Det kalles for grønn.
Da er det kjøst for
grønn.
Da var det han ikke sånn neste gang. Da var det en del kult for avhverd.
Det er ingen tom på.
Ja, ikke sant? Det er nok. Hvis du er fem, ja. Ja, ikke sant?
hvilken måned var det?
Det var
en
Jeg kan jo kanskje vise det her kjapt, vent litt. Ja, for eksempel her, det jo da de spektralfølsomhet, fra de blå etappene, fra det grønne her i midten, og så ser du en stor overlapp med de røde. Og hvis vi da prater om mennesker med nedsatt fargesyn, så alle de toppene intakt, det vil si de i funksjon. Men at det en forskjøvning, altså i stedet for at du har den utviklet 565, så ligger det da kanskje nærmere der, eller at grønnen ligger nærmere der, og det en mer overlapping. Og da har du mindre skille mellom nordpil, for eksempel.
Det er
i funksjon. selvfølgelig noen tilfeller, og det er det som kalles for protanol. Så protanol en som mangler rød.
Så det blir ikke sånn som, how are I working? Så jo det finnes jo forskjellige modeller, måten den spektrale følelsenheten vises fram. Og det en måte, men det ikke helt riktig, fordi alt normalisert til en. Men hvis du ser egentlig på virkeligheten, det tilsvarer jo mye mer virkeligheten. Det da det som kalles for linjær, populært, weighted layer, funksjon. Og da ser du egentlig hvor lite og hvor, hva skal jeg si, ufølsom blå i forhold til rød eller grønn. Og det her, den kjenner vi jo fra den type design. Ja, det har jeg sikkert lært aldri blitt den type design. Eller det motsatte. Altså, grønn grøn skrift. Det henger sammen med dette her. Så. Det såpass lite følelsenhet i det daglige livet. Du kan jo skille mellom blå og sånt. Men det mye litt sånn prosessering som skjer. Ja. Okay. Vi fortsetter. Okay. Okay. Nå husker jeg ikke navnet ditt.
Adrian.
Ja. Adrian var inne på noe ganske vesentlig som gjelder jo da en grafisk designer. Dette her jo litt sånn fufu, ikke det? Å ha blå skrift på svart bakgrunn, eller det motsatte, det vil si gul skrift på hvit bakgrunn. Hvorfor er det slik? Jo, altså hvis vi da ser på følsomhetskurvene, på, nå bruker jeg ikke LMS, nå bruker jeg populære, altså på blå tappene, grønn tappene og røde tappene, så ser vi at hvis det er da følsomhet, så er vi jo ganske mye mindre følsomhet med de blåe tappene i forhold til de grønne eller de røde tappene. Og det er nettopp en del av forklaringen, at det er lite kontrast. Alt handler jo om kontrast. Jeg stresser litt på det, men sånn er det, at det er lite kontrast her, eller på hvit og hvit papir eller hvit display og gul skrift. Ja, og så kan vi jo da oppsummere med det skjematiske bildet her, som viser da visualisering av oppbildning på retina. Bildet er på det første opp ned, altså på retina. Bare det sentrale området av netthinnen, eller egentlig på fovea. Så fovea er det området på retina som vi har det skarpeste synet. Og alt litt grann utenfor det lille fovea-punktet, det er mindre skarp, og det illustrerer seg også her. Periferien til retina har lavere oppløsning og kan for det meste kun oppdage lysendringer. Så vi ser jo at i fovea-området der har vi kun tapper, ikke noe staver. Mens utover fovea i retina så er det da mest staver og mindre tapper. Også det svarte punktet da visualiserer egentlig området på retina, hvor nervefunksjonene eller nervetråder forlater det øyet eple, og akkurat der har vi ikke noe fotoreseptor. Så vi har pratet litt om det. En tidligere kollega fra Trondheim som har skrevet en del norske bøker, blant annet Fargens verden, som jeg kan også anbefale. Biblioteket har en boka, så har han da på side 31. Noen filosofiske punkt. Så han spør, hvor er fargene når det er mørkt da? Og så sier han, når det blir mørkt, forsvinner vår kvalitative opplevelse av farge. Men når lyset er slått på, oppfatter vi farger og kontraster igjen. Så kommer det spørsmålet, betyr dette at fargene aldri forsvant? Eller betyr det bare at det er for lite lys, at tappene kan reagere på fargene som alltid er der? Eller er ikke farge et fysisk element som alltid er til stede? Så det er det vi pratet om, altså, hvis vi slukker lyset inn her, forsvinner fargene, eller er fargene fortsatt her, eller er alt bare svart-hvitt? Og da er det egentlig hjernen som forteller at det er røde sitteplasser, og det er beige treverk. Så der skal ikke gå nærmere inn på det, og jeg bare la det stå her. Og før vi går over til visuelle fenomener, så hadde jeg tenkt å nevne de to mest grunnleggende teorier om fargesyn. Og som folk flest, hvis jeg begynner da med han Thomas Young, som var engelsk fysiker, han har gått ut ifra at det fantes tre grunnfarger, nemlig da malerens gul, isblått og det som kalles for purpur. Men så la han merke til at sollysets spektre var da dominert av fargetonene rød, grønt og blåfiolett, og han tenkte seg derfor at disse representerte synsapparatets grunnfornemmelser, og dermed også fargesirkelens grunde farger. Så hans oppfatning da var egentlig lenge dominerende innenfor synsforskning, selv om man også var klar over at Thomas Young egentlig bare hadde forsøvet problemet med hvordan det går til at fornemmelse av rød og grønt setter seg sammen til en fornemmelse av gul. Bittegrann senere så kom da Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, tysk fysiker. Han har blant annet oppfunnet det som heter optomaloskop. Altså det er da øyelege som bruker det apparatet for å se gjennom pupillen til retina. Det er et optomaloskop. Så han, Helmholtz, han bygger den opprinnelige hypotesen fra Thomas Young videre, med at de såkalte L, M og S-tappene frembringer da et rødt, grønt og blått fargeinntrykk, som transporteres da videre gjennom synsnerven til hjernen, hvor det totale fargeinntrykket blir kreert. Så teorien da sier at det trengs tre primærfarger, rød, grønn og blått, for å kunne fremstille da andre farger i en additiv lysblanding. Så det er den første teorien. Så de to slår fast at vi har tre fotoreseptorene som er ansvarlig for selve fargeblanding. Men så var det da Hering, som var tysk fysiolog, som forsket da mye på farger, også på romoppfattelse og persepsjon. Han var uenig i den ledende teorien utviklet fra Helmholtz, som uttalte at det menneskelige øyet oppfatter alle farger i form av tre primærfarger, altså rødt, grønt og blått. Så Hering så mer på de kvalitative aspektene ved farge og sa at det var seks primærfarger, koblet i tre par. Og de tre par da er gul-blå, altså opponent kontrastfarger, gul-blå, rød-grønn, og det akromatiske, altså hvit-svart. Det er de tre fargepar. Og teorien hans da ble rehabilitert på 70-tallet, da Edwin Land utviklet det som kalles for retinex-teorien, som sa at Helmholtz farger holder for øyet, er de tre fargene i hjernen oversatt til seks. Så det ordet retinex da er dannet av det ordet retina og cortex. Altså de ene, Young Helmholtz, da beskriver egentlig funksjonen til øyet, mens Evald Hering da beskriver selve persepsjonen. Kanskje kan jeg også legge til Edwin Land. Han var en amerikansk vitenskapsmann og blant annet oppfinner og medgrunder av det som heter fortsatt i dag Polaroid. Kanskje dere har altså Polaroid-kamera. Det er jo en sånn instant-kamera med analog filmmaterial. Altså hvis man da utløser og lager et bilde, så kommer det ut av et sånt papir. Og det fremkalles da i 30 sekunder, og så har vi da et analog bilde. Er det Polaroid, det kjent, eller? Ja, ok. Så det Edwin Land, blant annet, som står for det. Så det de to, hva skal jeg si, kjente teorier, som da beskriver fargesynet vårt. Man kan kanskje også nevne da han Erwin Schrödinger da for 100 år siden. Han også demonstrerte egentlig at både første modellen og andre modellen da er matematisk dekkende, eller det samme. Ok, da må jeg bare bytte om, hva heter det, forelesningsnotatet her, fenomen. Ok, ja, her går vi til verks. Fargefenomener. Vi skal se på kromatisk adaptasjon, fargekonstans, simultan kontrast og etterbilde. Det har vi pratet om, trenger ikke å bruke mer tid på det, men hvorfor det ikke nødvendigvis her lenger? Ok, det var... Da har de ikke reparert denne tingsen her. Ah, ok. Da skjønner jeg.
Hallo.
Ah, ok. Ja, nå er jeg tilbake. Fargefenomener. Det bildet tok jeg for to uker siden, nede på Mjøsa, tidlig om morgenen. Jeg ble helt fascinert, fordi det representerer da Goethes fysiske og prismatiske farger, som er jo da forbigående, fordi 10 minutter senere så var det borte. Det jo såkalte perlemorskyer, som dere ser. Sola har ikke stiget opp enda, men det er egentlig da solstråler, og det jo egentlig vann her, vanndråper, som forårsaker en slags regnbue i de skyene her. Så etter at sola har kommet opp, så var vinkelen mellom sola og de skyene helt annerledes, at det fenomenet da forsvant. Noen ord om fargede skygger. Hvem er noen som har vært borte i det? Fargede skygger? I hvilken sammenheng? Og blå og gul er? Yes. Riktig. Eller her. Gul lyskilde. Selvfølgelig, det også hvitt lys her generelt. Men så kan vi fastslå at tidlig om morgenen eller om ettermiddagen, så er lyskilde ikke nøytral hvitt. Nei, den er ganske sterk farget gulaktig. Da kastes det også ikke en grå skygge, men en blåaktig skygge. Så det er egentlig det handler om, eller enda tydeligere er jo det her. Og det setter seg samme at additiv fargeblanding, det har vi også sett nede på fargelappen, og så kan vi da frembringe den type fargede skyggefenomener. Så jeg har bygget opp et sånt lite eksperiment. Da har jeg en sånn kube. Nå har jeg bare grønt lys. Jeg har sagt alt er jo grønt her. Det er grønn-hvit lys, og her er ikke noe lys. Så får jeg ta en skygge. Så hvis jeg slår på en blå lampe her i tillegg, så får jeg da
det grønne syke her, fordi her det grønne luset, fordi her ikke noe blått lus. Her det blått lus, fordi at det ikke noe grønt, fordi grønne det stoppes opp der. Tilsvarende da med rød. Men hvis jeg har da alle tre lampe på, så plutselig så får jeg jo da syker, jeg får en gul syke, jeg får en magenta syke, og jeg får en cyan syke. Og det henger jo sammen da nettopp det med additiv fargeblanding, så hvis vi da ser kun på cyan syke, den jo da basert på noe lys fra blå, og noe lys fra grønn. Det egentlig energi som ligger der, så det ikke noe rødt lys her, og da har vi jo typisk komplementær farge til rød, som da det blå skygge. Mens alt, altså det skulle være mer hvitaktig lys rundt, men det prinsippet det handler om. Farge til syker. Kromatisk tilpassning beskriver endring da, i vårt øyets følsomhet for å kompensere for endringer i spektralkvaliteten til lyskilde. Det beskrevet her. Det greit. Hvis vi tenker oss 10 år tilbake med kamera og forskjellige belysning, så måtte man fortelle kamera hva slags type lys som ble brukt. Så hvis jeg har da et sånt studiolandskap med tre forskjellige lys, altså et varmt lys, et kanskje mer nøytralt type lys, eller blå lampe. For å få egentlig et nøytral reproduksjon, så måtte man fortelle til kamera hva slags type lyskilde det er. Eller hvis vi går tilbake til analog verden med film, det fantes stort sett to type film. Det fantes studioopptak type film, og det fantes filmfølsomhet for outdoor eller naturlige lys. Og i dag så det jo ingen som tenker over hva slags setting som må brukes. Vi bare tar fram kamera, om det stearinlys eller om det den type lys eller blå lys, så vi tar et bilde og basert på matematikken i dag bak bildeprosessering, så får vi stort sett bestandig et naturlig bilde. Det kamera. Hvis vi da ser på et annet eksperiment, hvis vi da har en scene under en bestemt type belysning, så la oss si det naturlig dagslys bilde her. Hvis jeg da nå går over til et mer blåaktig lys, og hvis jeg da stort sett fokuserer på det jeg kaller her gul patch, hvis jeg da nå skifter det lyset totalt i studio til blåaktig lys, så vil jeg fortsatt påstå at for meg virker det fortsatt litt gulaktig. Hvis dere fokuserer nå på gul patch, og nå går jeg tilbake til naturlig dagslys med unntak av det gule patchet. Så alt det her naturlig dagslys igjen, bortsett fra her det fortsatt blå lys, og nå vil jeg beskrive den gule patchen mer som grønnaktig. Dere med? Ok. Så det det vi kaller for kromatisk tilpassning. Så igjen her beskrevet de tre scenarier her. Så dagslys, blålys, dagslys bortsett fra denne patchen her, som lik da. Farge konstans. Farge adaptasjon beskrives da egentlig forandring i øyets sensitivitet påført av lyse eller lyse spektral sammensetning forandres. Men allikevel farge for oss blir konstant. Altså det jeg prøver å si. En gul banan vil jeg oppfatte som gul banan i det lyset her. Jeg vil oppfatte det gule bananet gul ute der. For å sette det på spissen under stearinlys eller kanskje blåaktig lys, så vil jeg fortsatt oppfatte denne bananen som gul. Og det er det som kalles for fargekonstans. Og det er et fenomen i selve øyet og interpretering av signaler. Og uten fargekonstans så vil vi jo da hele tiden måtte endre fargenavn til objekter. Fordi objektet vil jo da bestandig få en annen farge avhengig av lyskjelde som brukes for å belyse den. Så skematisk så kan vi da foreslå at hvis vi har da et gul lyskjelde, vi har et blåaktig objekt som belyst med gul, men så oppfatter vi det allikevel som blå til tross av at gul lys og cyanoverflate vil resultere på en slags måte i en akromatisk lyssignal. Men dog, det her forblir blå i oppfatningen, eller det motsatte her, blå lys og gul overflate, og så blir det da allikevel oppfattet som gul, eller vi kan ha det motsatte, hvor vi har da lyskjelde som gul, grå overflate, og så vet vi at den grå. Det var min banan for øvrig, altså at en gul banan forblir gul, uansett om det hvitt lys, eller gult lys, eller blått lys. Og det har jo blitt da studert, blant annet her en stor gruppe ved Justus Liebig Universitet i Gießen, som da bruker fysiske objekter under forskjellige typer lett belysning, og så gjennomfører de da eksperimenter med observatører, som må da under forskjellige lys beskrive hvordan de objektene ser ut for å forstå hva fargekonstans går ut på. Og så finnes det da mange sånne litt kunstige objekter. Rubiks kub, altså det jo da en sånn dataanimert tredimensionalt bilde, belyst med gul, belyst med blå. Og hvis vi da nå fokuserer på de to områdene her, så vil jeg fortsatt beskrive de to der som rødaktig område, til tross av at jeg belyst med gul og belyst med blått lys. Selvfølgelig, det ikke en fargematch for meg, men beskrivelse nok at det går i sjangertype rød-oransje. Det da color constancy. Så kan vi da bruke samme bilde for å vise fargekontrast. Her påstås at de to områder her, som for meg virker som blå, og det her virker som gul, at de egentlig begge to grå. Så dere har det bildet her, så hvis dere blå zoomer inn på de to områder, eller dere bruker pipett for å måle RGB-verdien, så vil dere måle fysisk samme RGB-verdi der og der, men visuelt sett i den fargekontrast så virker det selvfølgelig for meg
helt forskjellig. Eller da denne Adelsons color checker, litt av samme type fenomen, hvor vi har da de to patchene der, som jeg mener den mørkere, den lysere, men igjen fysisk sett så de to akkurat maken. Eller hvis man da bruker de to grå patchene, så det også fysisk sett de to akkurat samme fysiske verdi. Mens i denne sammensetning, altså hvis vi ser hele bildet, ikke sant, det tredimensionale bildet med det objektet her som kaster et skygge her, så interpreterer vi det bildet på en annen måte i forhold til hvis vi da hadde zoomet inn. Da kommer det ikke fram, ikke sant? Da ser vi nok at de to er maken. Men i selve bildet her, tredimensionalt, så ser vi det. Jeg har ikke tid for å vise video her, men det en sånn hjemmelekse. Hvis dere ser på den videoen her, så kan vi diskutere om det fake news eller om det korrekt. Vi skal heller ikke se på det fenomenet som hot 2015 i sosiale medier, hvor noen har påstått at det en blå-gul kjole, mens andre mente det var svart og hvitt. Men i Blackboard, under litteratur, der har jeg en 15 minutt Oxford-klipp, hvor det fenomenet her diskuteres. Det skal vi ikke se nærmere på. Når det gjelder fargekonstans, det viktigste settingen å ta med. Farge ikke en del av objektet, men the meaning of it, det det viktigste å ta med. Og så har jeg oppsummert her forskjellen mellom kromatisk adaptasjon og fargekonstans. Men jeg har lyst til å vise et annet fenomen, simultan kontrast. To patchene jeg påstår, eller vi ser at de har akkurat samme utseende. Og hvis vi hadde målt da med et lysmeter eller spektrofotometer, så hadde vi målt samme verdi. Men hva med hvis de da på ulike bakgrunn? Da vil vi nok se at eller oppfatte, eller i hvert fall, den virker lysere, og den virker mørkere til meg. Og det den, interaksjonen mellom å ha fokus på noen områder, og bakgrunnsbildet som påvirker da helhet. Så finnes det da andre sånne eksempler hvor da det området her, og det akkurat maken fysisk sett, men visuelt sett så jo det mye lysere i forhold til den. Men vi ser at det akkurat maken, eller vi kan gjøre det samme med å fargelegge det med grønn for eksempel. Og det har jo blitt også brukt igjen i kunstsammenheng. Altså da en maleri fra han Josef Albers, tysk, født amerikansk designer, omtrent 100 år siden, som laget de to X-ene, basert på grå bakgrunn og gul bakgrunn. Og de har nok forskjellige kontraster, mens det det samme farge som vi ser her. Så simultan kontrast, det da gjensidig påvirkning mellom tilgrensende nærliggende områder I synsfeltet eller mellom gjenstander. Og det kan være lyshetskontrast, det kan være kromatisk kontrast eller en kombinasjon. Ja, eller andre motiver da det Night Café fra Van Gogh som også da bruker vanvittig mye simultan kontrast for å forsterke uttrykket I sine bilder. Her kunne jeg ha spurt ser dere to fargeformer som har samme form og samme farge? Som ser det. Jeg skal hjelpe litt hvis dere ser litt her. Det området her og det området her. Ja. Eller et annet eksempel da denne kornsvite effekt. Tydelig synlig, det virker mye lysere I forhold til den der. Og igjen, det det samme eller uten bakgrunn. Det litt som min favoritt, Kafka-ring-effekt. Vi ser den ringen her, donut ring. Så ser vi at de to samme her, hvit og svart. Men jeg kan ikke se noe stor forskjell I selve gråfarget på ringen. Men hvis vi da klipper det I to, og vi gjør sånn, ups... Da det plutselig noe kontrastforandring. Yes. Det blir to minutter overtid I dag. Etterbildeeffekt. Den dropper vi, den dropper vi også, den dropper vi også, den dropper vi også, men... Jeg har bare lyst til å vise etterbildeeffekt. Så vi begynte nærmest med etterbildeeffekt med de magenta bobler som gikk rundt. Så nå har jeg bare tenkt å gå litt nærmere inn I forklaringen. Så hvis dere da stirrer igjen på det svarte punktet for et par sekunder. Dere stirrer på det svarte punktet her. På det svarte punktet. Og så bytter jeg. Så opplever dere nok et negativ eller et kontrastbilde. Og så forsvinner det etter hvert. Og dere har kanskje lagt merke til hva slags etterbilde fikk dere her ved rødflaten etterpå. Noe som husker det. Cyanblå, yes. Kort forklart, så hvis jeg utsetter dere eller deres retina på denne stimuli, hvis dere stirrer der, så blir jo retina fiksert på de fire patch. Hvis vi bare fokuserer nå på det røde, så det et område på retina hvor langbølgede lyset trigger de røde tappene ganske mye. Mens på samme område, de blåe tappe og de grønne tappe, de har ikke noe å gjøre. De bare sitter der og venter. Mens de røde, de triggers. Og hvis jeg da skifter fokus til det hvite, da begynner de grønne og de blåe her å virke med en gang. Mens de røde, de fortsatt... trenger litt rekalibrering 4-5 sekund og akkurat I de 4-5 sekund så fyrer grønn og blått og det gir inntrykket, sier han. Det egentlig da forklaring av etterbildeeffekt som også står her. Ok, da vi I mål. Da ses vi om en ukes tid, eller noen ser jeg om ettermiddagen, eller I morgen, eller onsdag. Greit.
G-bygget.
Ja, ja, ok. Ja, super. Ja, det nettopp det.
Mm. Ja. Veldig fascinerende da jeg så det første gang.
Ja, ja. Nei. Altså, det som hva skal jeg si, du må ha litt sånn hvit lys i tillegg, og det har du jo. Ja. Litt lengre borte der så jeg det er sånn hvitt lys. Da kommer det ganske...
Det er jo, ja, det er blått lys, og så er det
vitt å si. Ja, ja. Nei, det nettopp det.